Бишкекте саат 7 болду. Бүгүн 10 ноябрь дүйшөмбү. Таң казаттык берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү Прагадан мен Эдил Сапарбек алып барам алдагы 1 саатта. Учурда оппозициялык саясий күчтөр ноябрь-декабрь айларына белгилеп жаткан саясий иш-чараларга кызуу камынып жаткан кези. Оппозициялык күчтөрдүн иш-аракеттери майнаптуу болобу?
Биз көп нерселерди кылып атабыз, ошонун жыйынтыктары бар. Эгерде биз уну чыкпай туруп калганда, ким билет кандай саясат жашайт элек?
Евробиримдик дүйнөлүк финансы системасын реформалоо жаатында бир пикирге келишти. Орусиялык Днепр аталыштагы суу асты менен жүрүүчү атомдук кемесинде 8 ноябрь күнү кырсык болду.
Бул кырсыктын негизги себеби индиялык тапшырманы тез бүтүрүп, андан акча өндүрүү үчүн аңды дөңгө карабай жан талашып иштеген жумуштун уюштурулушунда.
Балыкчы шаарындагы таза суу көйгөйү, түз ободогу маектер жана башка баян макалалар сунушулат. Андыктан толкундуктор бою биз менен болуңуздар. Ал эми азыр Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку кабарларды угалалы. Алар менен түз байланышта Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат. Бурул, сөз сизде.
Рахмат Эдил, кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, адегенде жергиликтүү жаңылыктар. Бүгүн Кыргызстанда илим күнү белгиленген жатат. Бул күнү илимдер академиясы тегерек үстөл өткөрүшөт. Тегерек үстөлдө тегери энергетика, суу ресурстарынын акыбалы талкууланып, ага окумуштуулар, бийлик өкүлдөрү катышканы жатышат. Бул тууралуу илимдер академиясынын президенти Шарипа Жоробекова азаттыкка билдирди. Жоробекованын айтымында илимдер академиясы энергетикалык, экологиялык жана азык түлүк коопсуздугун камсыздоонун концепциясын иштеп чыгып, өкмөткө тапшыруу алдында турат. Илим күнүнүн алкагында ушул эл күнү академия тарыхчы окумушту Курмангалы Каракеевдин 95 жылдыгын өткөрмөкчү. Жогорку кеңештин депутаттары Европарламентке кетишти. 9 ноябрда башталган бир апталык сапар учурунда депутаттар тобу Европарламенттин иши менен таанышат. Бул тууралуу азаттыкка делегациянын курамынан СДП фракциясынын башчысы Бакыт Бешибов билдирди. Өткөн айдын этегинде Бишкекке Европарламенттин делегациясы келип, партиялык тизмеде шайланган жаңы жогорку кеңеш менен таанышкан. Сапар учурунда Европалык парламентарийлер тажрыйба алмашуу үчүн кыргызстандык депутаттарды Бельгияга чакырып кетишкен болчу. Укук коргоочу Максим Кулешов бүгүн Мурат сөз эркиндигине тийишпи акциясын улантат. Демократиянын көчө сабактарынын уюштуруучусу катары белгилүү укук коргоочу ушундай чакырык менен 7 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына чыккан. Муну укук коргоочу Дело номер гезитинин кабарчысы Вадим Начевкинге байланыштырууда. 5 ноябрда кабарчы энергетика боюнча туура эмес маалымат таратты деген негиз менен коопсуздук комитетинин сурагына чакырылган. Журналисттин чакырылышынан улам жогорку кеңештин сессиясында Демократтар фракциясынын башчысы коопсуздук комитетин эмне менен алектенип жаткандыгын териштирүүнү парламентке сунуш кылган эле. Премьер-министр Игорь Чудинов 13 ноябрда Молдовага иш сапары менен баратат. Бул күнү КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Кишинев жыйын өткөнү жатат. Анда КМШ мамлекеттердин 2020 жылга чейинки өнүгүү стратегиясынын долбоору бекитилет. Мындай тапшырманы Кишинев жолугушуусуна КМШ президенттери 10 октябрда өткөн Бишкек саммитинде берген. КМШны башкарууну Кыргызстан Молдовага Бишкек саммитинде өткөрүп берген болчу. Эртең жогорку кеңеште Кыргызстанда китепкана ишмердүүлүгү талкууланганы жатат. Жогорку кеңештеги ачык парламенттик угуу түрүндөгү бул талкууда башкы тема китепкана иштери жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы жана китепкана ишмердүүлүгүнүн келечеги болот. Парламенттик угууга депутаттардан тышкары китепкана кызматкерлери, өкмөт жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү чакырылып, анда башкы баяндамачы маданият министри Султан Раев болмокчу. Эми эл аралык жаңылыктар. Суу асты менен жүрүүчү орусиялык Нерпа атомдук кемесинде кырсык болуп 20 адам каза тапты. 21 ашык киши жабыркады. Кеме жетекчилигинин маалыматына караганда атомдук кеменин 2 бөлүгүнүн өрттөчүрүү системасы капыстан иштеп кетип, бөлүктөр аралык эшиктер жабылып, ичинде фреон заты толгон жана ал адамдардын өлүмүнө жана жабыркашына алып келген. Орусиянын аскерий деңиз флотунун өкүлү Игорь Дыгало кеме бүтүн калды жана ал өз алдынча жүрө алат деп билдирди. Орусиянын баш прокуратурасы согуштук кемени пайдаланды жана айдоо эрежеси бузган деген бириди менен кылмыш ишин козгоду. Аталган кеме 208 киши менен Тынч океанында сыноо жүргүзүп жаткан. Алардын 81 аскери кызматындагылар экен. Германия менен Израиль Хрусталь түнүн курбандыктарын эскеришүүдө туура 70 жыл мурун Германиянын улутчул бийлиги жөөттөргө каршы массалык чабуул жасап, Германия менен Австриянын аймагында жөөттөр сыйынган жай синагогаларды бүлгүнгө салган. Миңдеген жөөт эркек адамдарды жана балдарды кармак концлагерге айдашкан 9 ноябрдан 13 ноябрга караган түнү чабуулда ички жөөттөрдүн кеңселери талкаланып, шаар көчөлөрү терезенин сыныктарына толгондуктан бул күн тарыхта Хрусталь түнү деп аталган. Кече Германиянын канцлери Ангела Меркель жана жөөт лидерлери чогулушуп, ошол түнү курман болгондорду эскеришти. Эдил.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка кабарларды кыргыз жана орус тилинде биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Үн алыңыздан таңк Азаттык жаңырууда жана аны мен Эдил Сапарбекул алып баруудамын. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдирүүсүнө караганда, бүгүн 10 ноябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жамгыр жаашы күтүлөт. Калган өрөөндөрдө маал-маал менен жаашы мүмкүн. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурда 14 метрге чейин жетет. Ысык көлдө батыштан секундасына 19-24 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Чүй, Талас, Баткен дубандарында 0-5, Ысык көл жергесинде 1-6 градус, Жалал-Абад, Ош өрөөндөрүндө 2-7 градуска жылуу болот. Нарын облусунда 0-5 градуска суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 2-4 градуска жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таң казаттык уктуруусту улантабыз. Учурда оппозициялык саясий күчтөр ноябрь-декабрь айларына белгилеп жаткан саясий иш-чараларга кызуу камынып жаткан кези. 18 ноябрда эрлик революциялык кыймыл Талас шаарында элдик жыйын өткөрсө, бир жума өтпөй 25 ноябрда акыйкат үчүн кыймылы элдик курултай өткөрөт. Ал эми Эрк партиясы бардык жарандарды социалдык экономикалык туңгуйукка түшүүгө, адам укуктарынын бузулушуна жок деп айтууга чакырууда. 16 декабрга белгиленип жаткан партиянын нааразылык акциясы республика боюнча өтмөкчү. Оппозициялык күчтөрдүн мына ушундай иш аракеттери канчалык майнаптуу болот? Темага Мээрим Султангазы кайрылат.
Акыйкат үчүн кыймылы 25 ноябрда элдик курултай өткөрөбүз деп жар салары менен бул иш чарага бир жума жетпей дагы бир саясий акция болору белгилүү болду. Тилектештик меморандумуна кол койгон саясий кыймыл партиялардан айырмаланып, президенттин кызматтан кетирүү талабы менен 18 ноябрда элдик революциялык кыймыл Талас шаарында элдик жыйын өткөргөнү жатат. Ак жол фракциясынын депутаты Бейшенбек Абдырасаков оппозиция өкүлдөрүнүн мындай иш чараларынан майнап чыгаарына көзү жетпестигин айтат. Ал муну учурда оппозиция элдин ишенимине артпай калгандыгы менен негиздеди. Бейшенбек Абдырасаковдун пикиринде, Кыргызстандагы энергетика катчылыгы, дүйнөдөгү каржы кризис оппозициянын чырагына май тамчы болуп, алар муну менен пайдаланып жатышат.
Мына бир жылдан кийин президенттик шайлоо болот эмеспи? Ошо 1-2 жыл калганда саясий абал курчуйт, пикет, митингдер болот. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Дүйнө жүзүндө кризис болбосо, Кыргызстанда свет өчпөй жакшы болуп, экономика өсүп турса, оппозицияга да шылтоо жок болмокта, эл да аларды колдобойт болчу.
Айрым талдоочулардын пикиринде, оппозициянын максаты бир болгону менен бийликке койгон талаптары бири бирине шайкеш келбей жатат. Маселен, элдик революциялык кыймыл өлкөнү ушундай кризистик абалга президент алып келди деп Курманбек Бакиевди кетирүү талабын коюп жатса, жаңы Кыргызстан партиясы президентти кетирүүгө негиз жок экенин айтып чыкты. Өкмөттүн курамын кыскартууну сунуш кылган бул партия энергетикалык кризиске, коррупциянын тамыр жайышына алып келген азыркы өкмөттү кетирүү керек деген сунушун билдирип отурат. Мына ушинтип ар башка талаптарды коюп бирдиктүү иш алып бара албай жаткандыгынан оппозициянын аракеттери жыйынтыксыз болоору анык, дейт Арнамыс партиясынын түштүк региону боюнча координатору Бөдөш Мамырова.
Мың жыйынтык чыгат деп бир айтуу да кыйын болуп атат. Анткени Бакиев отура берсин деп бирөө айтып атат. Өкмөт эле кетсең колобуз. Бирөө айтып атат, жок, биз Бакиевди кетиребиз. Бирөө айтып атат, жок, биз парламентти кетиребиз. Мына көрдүңөрбү? Биригебиз деп атат. Бирикмек үчүн үч уюмдун ою үч жактан чыгып атат,
дейт Бөдөш Мамырова. Оппозиция бийликтин жүргүзгөн саясатына нааразылыгын билдирип, буга чейинде курултай бир катар акцияларды өткөрүп келген. Бирок бийлик анда коюлган талап сунуштарды көңүл сыртында калтырып келгендиктенби, коомчулукта оппозициянын аракеттеринин жыйынтык бере тургандыгына байланыштуу ар кыл пикирлер жаралууда. Ошентсе да Акшумкар партиясынын лидери, коомдук парламенттин мүчөсү Темир Сариев оппозициянын буга чейинки аракеттери бийликке таасир кылып келгенин айтат. Саясатчынын белгилешинче, эгерде оппозиция ушул күнгө чейин бийликке сын пикирин айтып келбесе, анда бийлик башындагылар элди ойлобой, өзүн билемдик саясатын жүргүзүп келмек. Ошондуктан, дейт Темир Сариев, турмушту оңой издеп максат коюп жаткан саясий күчтөрдүн учурдагы аракеттери эртели кечпи өз жыйынтыгын берет.
Ал бир адам туруп алып, ушунча элдин убалына кала албайт. Өзүнүн жалгыз турмушун оңдо болсо дагы, бирок бүт кыргыз элинин турмушу бүгүн абдан жакырчылыкка такалып турбайбы? Биздин кылып аткан иштер да жыйынтыгын берип атат. Биз көп нерселерди кылып атабыз, ошонун жыйынтыктары бар. Эгерде биз үн чыкпай туруп калганда, ким билет кандай саясат жашайт элек?
Деген пикирин Темир Сариев Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Сиздер угуп жаткан таңк азаттык берүүсү. Эми кезекте түз ободогу маегибизге узатабыз. Аны Бишкектен Бүйүкан Досалиев алып барат. Бүйүкан, кеп кезеги сизде.
Рахмат Эдил. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз азыр Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов менен 2009 жылдын бюджети тууралуу маек курабыз. Иса мырза, угуп жатасызбы?
Угуптам.
Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жогорку кеңеш өткөн жумада 2009 жылдын бюджети жөнүндөгү мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Анда бюджеттин киреше бөлүгү 44 миллиард сомду, чыгаша бөлүгү 47 миллиард сомду түзүп, таңсыктык 3 миллиард сомго жакын болору айтылды. Бирок депутаттардын көпчүлүгү бюджетте көрсөтүлгөн сандардын турмушта ишке ашышына күмөндүгүн айтып жатышат. Экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров Кыргызстан эмдиги жылы каржылык кризиске туш келип, инфляциянын көлөмү 25%ке чыгышы мүмкүн экендигин билдирди. Бул жагдайдан алганда бюджет ушул калыбында ишке ашат деген ишеним барбы, же жылдагыдай эле улам моңдолорго туш боло береби?
Эми былтыркы жылкы бюджетке салыштырмалуу бир 2 миллиардтын гана тегерегинде көбөйтүлүп атат да. Эгерде быйылкы жылдын энергетика кризисин алсак, быйылкы жылга түзүлгөн бюджеттин 20% кыскартылганга карасак, мына тышкары мына жаңы жылдан баштап жаңы кодекс, налогтун жаңы мыйзамы иштей баштайт. Ушунун баарын эске алганда эмки жылы бул ушул сунуштап аткан
мыйзам
көлөмдүн аткарылышы чоң күмөнгө туруп атат да. Мындан тышкары мына электр кризисин ала турган болсок, мынакей казыркы ушул ноябрь айын, декабрь айын жылдын аягына чейин быйылкы жылга болжолгон цифрага да чыкпашы мүмкүн да.
Ушул бюджет жөнүндөгү мыйзамды талкуулоо маалында каржы министри Тажикан Калимбетова 2009 жылдагы макроэкономикалык көрсөткүчтөр өзгөрөт, өткөн 10 айдын жыйынтыгына жараша министрлик менен мекемелерге бюджет боюнча сунуштарды берүүгө тапшырма берилди деп билдирбедиби? Көрсөткүчтөрдүн өзгөрүлүшүнө дүйнөлүк кризис таасир берип жатабы, же кыргыз өкмөтүнүн кризиске каршы даярдалган экономикалык программасынын жоктугу кириптер кылып жатабы? Мыйзамды экинчи окууда кабыл алды, депутаттар айткан сунуштарды өкмөт кабыл алат деген үмүт барбы?
Эгерде өзүңүздөр байкасаңыздар, эч талкуу болгон жок жогорку кеңеште. Ак жол партиясы сунушталган эле долбоорду даже талкууланбай, ушул эгерде биз дагы социал демократтык партия фракциясы талкууга катышып, кемчилигин айтып, сунуштарды берели деген күндө дагы сүйлөгөнгө дагы тоскоолдук кылып, ушундай бир кол көтөрүп өтүп кетти да биринчи окууда. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушул жак ушул келечектеги эмки жылкы бюджет бул только биздин өкмөттүн гана иштебей аткандыгы бүгүн. Бүгүн дүйнөлүк кризистин таасири деген жок. Бизде өзүнүн ич ара иштери бастык уюштуруу начар болгондуктан, мына энергетика гана экономиканын өзөгүн түзгөн мына абалын көрүп атасыздар. Ошондуктан азыркы кышты кандай чыгабыз бир кудай билет. Ошого байланыштуу бул только гана биздин өкмөттүн начар иштөөсүндө болот да.
Кыргызстан өнөр жайынын өнүгүшү боюнча КМШдагы мамлекеттердин ичинен 4-чү орунду ээлептир. Өнүгүү 9 айда өнүгүү 8.6% түзүптүр. Бирок кесипкөй адистер реалдуу экономикада абал начар, ички дүң продукциянын көлөмүнүн өсүшү Кыргызстанды сырьё гана бере турган өлкөгө айлантат деп айтып жатышат да. Мындай божомолдор 2010-чу жылкы бюджеттин көлөмү 47 миллиард сомду, 2011-чү жылкы бюджет 53 миллиард сомду түзөт деген божомолду актай алабы? Кыскача эле жооп берсеңиз.
Эми актай албайт, себеби мына эмки жылдын бюджетин аткарып алалычы, ал кийинки 3 жылды тимеле коюп. Эч бир азыр өкмөттө программа жок болуп атат да, экономикалык. Ушул антикризистик программа жок. Ушул эки долбоорду сунуштап атып эмки жылкы бюджеттен. Мунун да программасы жок экономикалык. Анан кийин эмне жөнүндө сунуш болуп атат, эмнени айтып атышат, бул божомолдор ишке ашпайт деген толук ишенчилик бар.
Анда эмесе Иса мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сизде таңкы маекте депутат Иса Өмүркуловдун берген жообун уктуңуздар. Эдил, кезек кайра өзүңүздө.
Рахмат, таңкы түз маекти Бүйүкан Досалиева уюштурду. Бишкекте саат 7:15 өттү. Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттык берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү Прагадан мен Эдил Сапарбек улуп ородамын. Эми жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Кыргызстанда илим күнү белгиленет. Жогорку кеңештин депутаттары Европарламентке кетишти. 9 апрелде башталган бир апталык сапар учурунда депутаттар тобу Европарламенттин иши менен таанышат. Эртең жогорку кеңеште Кыргызстандагы китепкана ишмердүүлүгү талкууланганы жатат. Жаштар саясаты бүгүн конференцияда талкууланат. Укук коргоочу Максим Кулешов бүгүн Мурат сөз эркиндигине тийишпе акциясын улантат. Орусиялык Нерп аталыштагы суу асты менен жүрүүчү атомдук кемесинде кырсык болуп 20 адам каза тапты. Германия жана Израиль Хрусталь түнүнүн курмандыктарын эскеришүүдө. Ооганстанда жан кечти НАТОнун испаниялык эки аскеринин өмүрүн кыйды. Бүгүн АКШ президенти Джордж Буш мураскери Барак Обама менен жолушканы жатат. Бул кабарлар менен толугураак биздин интернеттеги азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Эми айрым эл аралык окуяларга кененирээк токтолобуз. 15 ноябрда Вашингтонда финансылык реформалар боюнча глобалдык саммит өткөрүлүп жатат. Аны утурлап Франция учурда президенти болгон Евро биримдигинин жетекчилери ушул жума күнү Брюсселде жолугушту. Франциянын президенти Николя Саркози анда европалык лидерлер дүйнөлүк финанс системасын реформалоо жаатында бир пикирге келишкенин бышыктады. Толугураак Жаңыл Жусупжан баяндап берет.
Жыйында европалык лидерлер АКШнын улам өсүп жаткан соода тартыштыгы сыяктуу кооптуу окуяларга жана финансылык көз боемоочулуктарга байкоо салуучу алдын ала эскертүүчү система түзүүнү сунушташты. Жыйынга төрагалык кылган Франциянын президенти Николя Саркози европалык мамлекет жана өкмөт башчылары келерки аптада Вашингтон саммитинде чечкиндүү чечимдерди кабыл алуу зарыл деген бир пикирге келишкендигин бышыктады. Дүйнөдөгү эң бай мамлекеттер менен катар өнүгүп келаткан күчтүү мамлекеттердин 20 башын кошкон уюмдун биргелешкен саммити АКШнын баш калаасында 15 ноябрга белгиленген. Саркозинин ишенеминде бул саммит эл аралык финансы системасын кайра курууга жол ача турган жыйын болуп калмакчы. Ал ошондой эле андан 100 күндөн кийин экинчи курултай өткөрүүнүн зарылдыгын баса белгиледи. Саркози менен катар Европа комиссиясынын президенти Хосе Мануэль Бароссо Вашингтондо сүйлөшүү үчүн гана сүйлөшүүгө каршы экендигин, дүйнө экономикалык капсалаңдын кучагында турган маалда убакытты курулай сарптоого болбой тургандыгын мындайча белгиледи.
The Washington meeting cannot fail.
Вашингтон жыйынынан сөзсүз бир жыйынтык болушу керек. Бүгүнкү жыйында да ушул тууралуу сөз болду. Анын майнапсыз бүтүшүнө биз жол бере албайбыз. Ал жалпы жоболорду гана аныктабастан конкреттүү чечимдер да кабыл алынган тарыхый талкуу болуп калышы зарыл, деди Бароссо. Associated Press агенттигинин кабарлашынча, Евро биримдиктин мамлекет башчылары Вашингтон курултайынын катышуучуларынын назарына 5 жобону, фирмаларга баа берген агенттиктердин ишин көзөмөлдөөнү күчөтүү, эсеп кысап эрежелерин жалпылаштыруу, мыйзам камтыбай калган маселелерди тактоо жана финансылык баш аламандыкты тынчытуу жаатында эл аралык валюта корунан кеңеш суроону сунуш этмекчи. Николя Саркози валюта кору менен дүйнөлүк банк негиздерген 1944 жылдагы Бреттон Вудс жыйыны сыяктуу эле Вашингтон жыйыны да тарыхый чечимдерди кабыл алат деген ишенимде. Биз оюндун эрежелерин өзгөрткүбүз керек, деп айтты ал. Ошол эле мезгилде валюта корунун аткаруучу директору Доминик Страускан дүйнө лидерлери Вашингтон жыйынына ашыкча үмүт артпашы керектигин эскертти. Ал Financial Times гезитине өзгөрүү бир күндө болбой тургандыгын жана Вашингтондо жаңы эл аралык келишим түзүлбөй тургандыгын билдирди.
Бул Жаңыл Жусупжан болду. Обдо таң казаттык уктуруубузду улантабыз. Тегерандын расмий өкүлдөрү АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обаманын Иранга байланыштуу сөздөрүн натура багыттагы кадам катары кабыл алышты. Толугураак Эсенбай Нурушев айтып берет.
Өткөн жума күнү Чикаго шаарында Барак Обама жаңы шайланган президент иретинде биринчи маалымат жыйынын өткөргөн эле. Анын жүрүшүндө тышкы саясий темалардан жалгыз Иран маселеси гана сөз болду.
Иран's development of a nuclear weapon, I believe, is unacceptable. We have to mount a international effort to prevent.
Менимче Ирандын ядролук курал жасап жатканы кабыл алгылыксыз иш. Буга жол коюбосу үчүн дүйнөлүк коомчулуктун күч аракетин күчөтүү зарыл. Мындан тышкары Иран террордук уюмдарды колдогонун токтотушу керек.
Support of terrorist organizations, I think, is something that has to cease.
Деп билдирди Обама. Обаманын бул сөзүн Иран парламентинин спикери Али Лариджани натура багыттагы кадам катары баалады. Ирандын ядролук программасы тууралуу күн сайын айтылып жүргөн сөздөрдү Обама да кайталаганына коомуту толбогонун ырастап, мажилис жетекчиси дүйнө коомчулугу стратегиялык мүнөздөгү өзгөрүүлөрдү күтүп жатканын белгиледи. Ушул багытта Обамадан дале болсо көп нерсеге үмүткөр экенин да кошумчалады. Андан мурда өткөн шаршемби күнү ирандык таасирдүү саясатчылардын бири парламенттин мүчөсү Хамид Реза Хажи Бабайы эгер Обама шайлоо өнөктүгү маалында айткан убадаларына турса, анда Ирандагы радикалдардын мизим айтарылып, алардын экстремисттик урандарына эч ким кулак салбай калат эле деп билдирген болчу. Обамага Иран президенти Махмуд Ахмед Инажат да куттуктоо кат жолдоп, аны адилет жана достук саясатка чакырган эле. Обама бул кат менен таанышканга эле чолоосу тие электигин айтты жана буямасы келгенде кылдат ойлонуп көрүп, анан жооп берерин билдирди. Бейшемби күнү Вашингтон Пост гезити өзүнүн аналитикалык макаласында жаңы президент тигил же бул маселе боюнча баардык тараптын көз карашын укмайынча бир беткей чечим кабыл ала бербейт деп белгиледи. Басылманын болжолунда иштин ушундай усулу Обаманын командасы үчүн негизги принцип болуп калышы ыктымал.
Эсенбай Нурушев болду. Орусиялык Нерп аталышындагы суу асты менен жүрүүчү атомдук кемесинде 8 ноябрь күнү кырсык болгон. Кеме Жапон деңизинде сыноо жүргүзүп атканда эки бүрүгүнүн өрт өчүрүү системасы өзүнөн өзү иштеп кеткен. Бүрүктөр аралык эшиктери жабылып, ичине фреон заты толгон. Андан 20 ашуун киши уланып, 21 киши жарадар болушкан. Кепти Москвадагы барчыбыз Муса Мураталиев улайт.
6-нчы күнү Жапон деңизинин тереңинде сыноо жүргүзүп атып, Орусиялык Нерп атомдук кемесинин өрт өчүрүү системасы өзүнөн өзү иштеп кетип, эки бөлмөгө фреон уу заты толуп калган. Ал химиялык зат иште болгон абаны тез сүрүп чыгаруу үчүн колдонулат экен. Ал эми аба жок, жалын өчөт экен. Ошол себептен Нерпанын эки бөлмөсүндө калгандар аба жетпей тумчугуп өлүшүптүр. Эксперттердин кай бирлери Нерпа атомдук кеме 73 гана киши сыя тургандай кылып курулганын айтышат. Бирок 8 ноябрде анын ичинде 3 эсе көп, так айтканда 208 киши болгон. Алардын 127 Амур шаардык кеме куруучу сооттун адистери болгон. Ушундан улам аналитиктер кемени куруу суу астында да уланган дешет. Маселен, согуштук эксперт Виктор Баранец:
основная причина, которая привела к этому ЧП, это дикая спешка с тем, чтобы выполнить этот индийский заказ.
Бул кырсыктын негизги себеби индиялык тапшырманы тез бүтүрүп, андан акча өндүрүү үчүн аңды дөңдү карабай жан талашып иштеген жумуштун уюштурулушунда дейт. BBC жазганга караганда суу асты менен сүзүүчү Нерпа атомдук кеме Индия согуштук деңиз флоту үчүн аны менен 2004 жылы түзүлгөн келишимден улам курулуп аткан. Кеме Индияга 10 жылга ижарага берилип, Орусия андан $650 млн алмак экен. Орусиянын согуш деңиз флотунун расмий өкүлү Игорь Дыгало айтканга караганда:
главная энергетическая установка, имеется в виду реакторный отсек, работает в штатном режиме, радиационный фон на лодке в норме.
Башкы энергия кубатын өндүрүүчү түзүлүш, мындайча айтканда реактордук бөлүк мурдагы режиминде иштөөдө, кеменин ичиндеги радиациялык чөйрө демейдегисиндей. Орусияда суу асты менен жүрүүчү Курск атомдук кеме 2000-жылы 12 август күнү торпедонун жаңы түрүн сыноо маалында Баренцев деңизинде жарылып, кеме чөгүп, анын ичиндеги 118 экипажы бүтөлгөн. 2003-жылы 30 августта эскирип урунуудан калган К-159 суу астында жүрүүчү атомдук кемесин сүйрөтүп келе жатканда алдыңкы кеме кырсыкка учурап, ичиндеги 10 кишинин бири аман калып, үчөө өлүп калганы табылбай жоголгон. 2005-жылы Тынч океанга караштуу орусиялык суу асты менен жүрүүчү дагы бир атомдук кемеси балык кармоочу торго чалынып, аны Улуу Британиялык команда куткарган. Былтыр июль айында да Северодивинск шаарында кеме оңдоо соотунда орусиялык атомдук суу асты менен жүрүүчү кеме жарылып, бирок андан киши кайтыш болгон эмес. Ошондуктан бул жолку атомдук кемесинин кырсыкка учурашы Москва үчүн анын батыш менен ала болуп турганда жаккан шамын өчүргөндөй кеп болду дешет. Баса Орусия бир ай мурда согуш деңиз флотунун кемелерин АКШга чукул сууларда Венесуэла менен бирдикте машыгуу өткөрүү үчүн узаткан болуучу. Мурат Алиев, Муса, Москва.
Сиздер таң казаттык берүүсүн угуп жатасыздар жана берүүнү Прагадан түз эфирде мен Эдил Сапарбек улуп бародамын. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мусульманчылык өсүүдөбү? Кыргыз жылкысынын тагдыры, Назарбаевдин Лондондогу вилласы. Булар тууралуу батыштык басма сөз баянында аким өзгөн кеп кылат.
Швейцарияда чыгуучу Ноя Сүркер сайтынын ишембидеги санында жарыяланган көлөмдүү бир макалада Кыргызстанда диний кырдаал талдоого алынган. Кыргызстанда мусулманчылык күчөп, диний уюмдардын саны улам өсүп баратканы бышыкталган макалада башкача конфессиялардын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилбей эле, кылымдар бою мусулманчылыктын дээрлик мулайим суфи тарыйкасынын таасири астында болуп келген Кыргызстанда кийинки жылдардын ичинде алдаганча радикалдуу жана мусулманчылыкты шариятта аныкталган үлгүсүндө жашоону үгүттөгөн салафылык тарыйкасы кеңири кулат жая баштаганын далилделет. Макалада бул көрүнүшкө Түркистандын ислам кыймылы жана Хизбут Тахрир уюмдары мисал көрсөтүлөт да, бир Кыргызстанда гана эмес, бүт Борбор Азия жумуриятарында диний кырдаал татаал экени, жетекчилер бир чети расмий үлгүдөгү мусулманчылыкты үгүттөп ошол эле кезде козу карындай көбөйүп бараткан расмий эмес диний уюмдарды куугунтуктап жатышканы ырасталат. Евразия Вив интернет баракчасында жарыяланган бир макалада болсо, ондогон жылдар бою күчтүү жана ири орус, ошондой эле Европа жылкысы менен аргындаштырылып, тукуму куруй баштаган кыргыз жылкысын сактап калуу жаатында алынып бараткан иш чаралар жөнүндө билдирилет. Макалада асыл тукум кыргыз жылкысын сактап калуу максатында Франциянын атуулу Жаклин Рипар курган кыргыз аты коому тарабынан Коргунду булакта уюштурулган жылкы тою тууралуу маалымдалып, аталган коомдун иш аракеттеринин шарапаты менен кыргыз асыл тукум жылкысы кийинки жылдарда кайра калыбына келе баштаганы билдирилет. Лондондо чыгуучу Sunday Times жумалыгынын кийинки санында жарыяланган бир макалада Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Лондондо 50 миллион стерлингге чоң бир вилла сатып алганы тууралуу Казакстандын чалгындоо башкармасынын мурдагы төрагасы Алнур Мусаевдин доосу чагылдырылган. Анда расталышына караганда Назарбаев Лондондун түндүгүндөгү чириген байлар жашаган Бишоф Авенидеги топрак мансиюнду ортомчул бир фирма аркылуу тымызын сатып алган.
Батыштык басма сөз баяны менен аким өзгөн болду. Сиздер угуп жаткан таң казаттык, биз менен болуңуздар.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Интернет барагыбыздын жогору жагында аудио деген куржундук белги турат. Бул сөздү бассаңыз, обого түз чыгуу жана мурдагы берүүлөр деген эки бөлүмдүн бирин тандоо керек болот. Эгерде биздин берүүнү обого түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда обого түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Бул бөлүмдө Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү Гринвич убактысы боюнча тизмеленип берилген. Биздин обого түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Ал эми обого саал мурдараак же ал түгүл бир нече күн мурда кеткен берүүлөрүбүздү уккуңуз келеби? Мындай учурда сиз интернет барагыбыздын аудио куржунунун ичиндеги мурдагы берүүлөр бөлүмүнө барышыңыз керек. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Бишкекте саат 7:30 болду. Сиздер таң азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнүн алып баруучусу мен Эдил Сапарбек уулу. Кийинки жарым саатта сиздер азаттыктын тегерек үстөлүндөгү талкуусун, Балыкчы шаарындагы таза суу көйгөйү тууралуу, керемет көк жана бүгүн тарыхта төрмөктөрүн уга аласыздар. Ал эми азыр Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку кабарлар менен таанышалалы. Алар менен түз байланышта Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат.
Урматтуу угармандар, дегенде жергиликтүү жаңылыктардан. Бүгүн Кыргызстанда илим күнү белгиленгени жатат. Бул күнү Илимдер академиясы тегерек үстөл өткөрөт. Тегерек үстөлдө энергетика, суу ресурстардын акыбалы талкууланып, ага окумуштуулар, бийлик өкүлдөрү катышат. Жогорку кеңештин депутаттары Европарламентке кетишти. 9 ноябрда башталган бир апталык сапар учурунда депутаттар тобу Еврошаркеттин ишмердүүлүгү менен таанышып кайтышат. Жаштар саясаты бүгүн жаштар саясатына арналган конференция бүгүн Бишкекте өткөнү жатат. Бириккен улуттар уюмунун Бишкек өкүлчүлүгүнүн демөөрчүлүгү менен өтө турган бул конференция жаштардын мамлекетти өнүктүрүүдөгү орду, жаштар саясатынын концепциялык долбоору талкууга алынмакчы. Укук коргоочу Максим Кулешов бүгүн Мурат сөз эркиндигине тийишпе акциясы улантат. Демократиянын көчө сабактарынын уюштуруучусу катары белгилүү укук коргоочу ушундай чакырык менен 7 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына чыккан. Муну укук коргоочу Дело номер гезитинин кабарчысы Вадим Начевкинге байланыштырууда. Эл аралык жаңылыктардан. Суу асты менен жүрүүчү орусиялык Нерпа атамдык кемесинде кырсык болуп 20 адам каза тапты, 21 ашык киши жабыркады. Жапон деңизинде сынакта жүргөн атамдык кеменин эки бөлүгүнүн өрттөчүрүү системасы капстан иштеп кетип, ортодогу эшиктери жабылып калган бөлүктөрдүн ичинде фреон заты толуп, ал адамдардын өлүмүнө жана жабыркашына алып келген. Германия жана Израиль Хрусталь түнүнүн курмандыктарын эскеришүүдө. 70 жыл мурун Германиянын улутчул бийлиги жөөттөргө каршы массалык чабуул жасап, Германия менен Австриянын аймагында жөөттөр сыйынган жай синагогаларды бүлгүнгө салган. Кече Германиянын канцлери Ангела Меркель жана жөөт лидерлери чогулушуп, ошол түн курман болгондорду эскеришти. Ууганстанда жангечти НАТОнун испаниялык эки аскерин өмүрүн кыйды. Окуя Ооганстандын Херат аймагында болгон. Талип козгоочуларына каршы күрөш башталгандан бери Испания ушуну менен 25 аскерден ажырады. Эдил.
Рахмат, түз байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Акыркы урматтуу армандар, ушул жана башка кабарларды кыргыз жана орус тилинде биздин интернеттен таба аласыздар. Интернеттеги сайтыбыздын дереги azattik.kg. Үн алыңыздан таң азаттык жаңырууда. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу бизге Алия Абдыкадырова айтып берсе.
Синоптиктердин билдирүүсүнө караганда бүгүн 10 ноябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жамгыр жаашы күтүлөт. Калган өрөөндөрдө маал-маал менен жаашы мүмкүн. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурда 14 метрге чейин жетет. Ысык көлдө батыштан секундасына 19-24 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Чүй, Талас, Баткен дубандарында 0-5, Ысык көл жергесинде 1-6 градус, Жалал-Абад Ош өрөөндөрүндө 2-7 градуска жылуу болот. Нарын облусунда 0-5 градуска суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 2-4 градуска жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кыргызстандын тоо-кен өнөр жайынын кризиске капталышына өкмөттүн тармакты өнүктүрүү тууралуу так саясатынын жоктугу себепкер. Кумтур алтын кени боюнча Алмазбек Атамбаевдин өкмөтү жетишкен келишим парламенттен жактырылбай, анын натыйжасында өлкө миллиондогон сомдук төлөмдөрдөн куржалак калууда. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу тоо-кен тармагынын абалына арналат. Пикир алышууга Кыргызстан тоо-кенчилер ассоциациясынын жетекчиси Орозбек Дүйшеев, Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун кеңешчиси Аскер Турдугулов, коомчулук жана тоо-кен өнөр жайынын өнүктүрүү институтунун жетекчиси Чолпон Дыйканова катышат. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду.
Эң алгач Токен өнөр жайынын азыркы абалы жөнүндө кеп кылсакпы деп турабыз да. Себеп дегенде мына жер үй алтын кенинин айланасындагы талаш дагы эле токтоло элек. Мурда бул алтын кен качан иштетилет деген бир маселе болуп келсе, эми алтын кендин уулуу зат калдыктары кайсы жерге сакталат деген бир сөз болуп атат да. Орозбек мырза, комбинаттан чыккан уулуу зат калдыктарынын сакталышы кайсы жерде болгон оң? Төмөн жагындабы же ошо кенге жакын өйдө жагындабы?
Бул маселе инженерлик изилдеп көрүлүш керек. Изилдеп көрсө кайсы жагы пайдалуу экенин салыштырып көрүш керек да. Бизде мындай документтер жок, изилденип атат. Мен жакында эле жер үйдө болдум эле, алар айтышты алиге чейин эксперттик документтер жок экен. Мен атайын көрөйүн деп баргам, кайсыныкы жакшыраак болор экен деп. Кайсыныкы экономик жагынан пайдалуу болсо жана экология боюнча коркунуч болсо ошону кабыл алышыбыз керек.
Чолпон айым, сиз мына ушул экологиялык маселесин изилдеп жүрөсүз да ушул кендин. Сиздин оюңузча мына ушул экологиялык иликтөө жагы кандай болуп атат азыр?
Менимче, жер үй долбоору боюнча хвосттор чогултуучу жай курулуучу жердин геологиялык өзгөчөлүктөрү жөнүндө эксперттик корутунду мына менин колумда турат. Бул быйылкы жылы 19-сентябрдан 22-сентябрга чейин экспертиза жүргүзүлгөн. Экспертизанын специалисттери жогору жакта жайгашканы туура, ага эч кандай альтернатива жок деп өзүнүн документтерин бизге берген.
Аскер мырза, сиз сейсмолог адис катары айтсаңыз, мына ушул кен жайгашкан жердин сейсмикалык активдүүлүгү кандай? Уулуу зат калдыктары кайсы жерде сакталышы туура деп ойлойсуз?
Кыргызстан бүт эле аймагы сейсмикалык жактан кооптуулуу келет. Ошол эле жер үй кенинин жайгашкан жери биздин картанын негизинде 9 балдын зонасында жатат. Экинчиси, анагыл айтып кеткендей, экспертиза жүргүзүш керек. Мен ошол материалдар менен бул тааныштым. Карасам, жакшы эле адистер берген, инженердин геологиялык шарттарын, гидрогеологиялык шарттарын жакшы айкындап берген экен. Ошонун негизинде 2 варианттын экөөнү салыштырганда, ошонун 1-варианттын өйдө жакта жайгаша турган калдыктардын сактай турган дамбасынын чектеле турган жөнүш өйдө жактагы вариант экен. Баарын окуп чыктым, бирок сейсмология жөнүндө бирде сөз жок. Сейсмологиянын тармагы бар. Сейсмотектоникалык түзүлүш деген болот. Ошо кайсы жерде жаракалар бар же жокпу, жаракалар болсо анын кандай кооптугу бар же кооптугу жокпу, ошо жөнүндө маселелер бирде сөз айтылып атыптыр. Мен ойлойм, мындай экспертиза жүрүп аткандан кийин, бул өзү өтө татаал нерсе, муну ошо жагындагы сейсмотектоникалык экспертизада жүрүш керек эле.
Орозбек мырза, жер үй алтын кенинин айланасындагы талаштын чыкканына көп жыл болду. Эмнеге чейин мына ушул ишкананын багы ачылбай келатат да, бечелден жөтөл кетпейт болуп, эми уулуу зат калдыктарынын айланасындагы талашта коомчулук арасында бир жандуу резонанс жаратып атат да. Мына ушул жер үй алтын кенинин багы ачылбай жатышынын себеби эмнеге байланыштуу?
Эгемендүүккө эле өткөндөн кийин өтө татаал саясий кырдаалга туш келдик биз. Кыргызстанды мындай талкалаш дүйнөдө жок. Фашисттер убагында Украинаны талкалаганда 3-4 жылда постановить этилген. А биз ушунчалык талкаладык 17 жылдын ичинде. 50-60 жылда 90-жылдын келебизби, ошол уровенге келе албайбыз, анын акыбалы оор. Тоо кен өнөр жайы орто эсеп менен 10 эсеге төмөндөдү. Советтер союзу убагында ушунчалык бул Кыргызстандын кен байлыктарынын байлыгын түшүнүп, абдан чоң иштерди жасаган. Бүгүндө биздин эсептерим боюнча 80 триллион долларлык байлыгыбыз бар экен, эсептелген, изилденген. Мына ошону өздөштүрө албай болгондордун баарын талкаладык. Жер үй кени терең изилделген, айылга жакын жумушчу орундары бар кенде. Эми ошону 19 жылдан бери өздөштүрө албайбыз. Бул биздин Кыргызстандагы жүргүзүлүп жаткан тоо өнөр жайына карата жүргүзүлүп жаткан саясаттын күчкүсү. Мына Кумтөрдү албаганда бүт тоо өнөр жай талкаланып бүткөн. Бакиев жан келип атканда 3 маселени койгон: экономикалык приоритет деп, гидроэнергетика, тоо кен, анан айыл чарба деп. Мына 3 тармак үчөө тең эң терең кризиске батты бүгүнкү күндө. Ар нерседен кыйкым таап чыгара берип устаса берсе болот. Жанагы хвостовой кайсайын жайгаштырууну, муну үчүн инженерлик бүгүн чечим бар. Любой жерге койсо болот. Ошону инженерлик чечиш керек. Маселен, 9 балдык системага да коюп койсо болот. Ошого инженерлик сооружение куруш керек. 2006-жылы ишке кирет эле бул жер үй. Эгерде ал ишке киргенде мына талас ошол убакта туура эмес чечим чыгарылды. Мына клубта айтып коюп, бул абдан жаман чечим чыгарды, ошону токтотуп койду. Ошону токтотуп койгон себебинен талас өрөөнүнө 9 60 milyon dolar düşpey kaldı. Kırgızistan 10 tonu altın albay kalat buydu. Buna bugün kaytada kaldıkların kayakacağı karıştırma mesele. Çeçkindülüktün çoğunan keliyatkan mesele. Tegindeyim bundan degen çeçkindülük çoğunan buna toğun ericez. Calpı toktop kalardın korkusunda durat. Kum dört nişin gözünür görü vatasınlar. Kale geçeni görü vatasınlar. Başka toğun ericezlerin varlığını alıp karasak buna toktopun altında durat.
Çolpanayım Kırgızistan'daki toğun ericezinin ekologiyalık havalı kandayız.
Biz bunda calpısından ayta albay. Sen ne degen de ar bir toğun öndürüş özünçü özgöçölükleri var. Andan tışkarı uşu siz aytkan jeruy obyekti ekologiyalık jaktan ziyansız dep esepteyt. Emi menimçe bul ekspertlerin sözleri turada. Ошончо специалисттердин негизги чыгарган документтерин элге дагы көрсөтүш керек. Көпчүлүгү өзүбүздүн ишибизди ушу жергиликтүү эл менен алар менен жолугушуу өткөргөндө алар бирге ар кандай суроолорду берет. Менимче ушу специалисттер көбүрөөк ушу жергиликтүү элдин аларга түшүндүрмө ишин жүргүзүш керек. Мына биз жакында эле октябрь айында 2 жума бою ушу Караой, Сасык Булак, Кеңеш айылдарын өзүбүздүн ишибизди алып бардык. Ошо жердеги жергиликтүү элдер туура айтат. Эмне үчүн бизге кыргыз алтынынын кызматкерлери келип аны түшүндүрбөйт дейт? Эмне үчүн бизге ушу губернатор тарабынан областка кандай салыктар түшөт? Жергиликтүүлөргө эмне калат? Биз алардан кандай пайда алабыз деген суроолордун бардыгы алар бизге берип атат.
Аскер Мирзам, биздеги токен ишканалары, карагече, көмүргени, же болбосо кумтур алтын кени, Куран жайло, Талдыбулак, Жерүй, Андаш, мына ушул көмүргени алтын кендерин иштетүүнүн сейсмикалык маселелери кандай чечилип атат? Ошо сиздердин жыйынтык бүтүм менен эсептешип жатышабы ушул жагынан?
Кумтурду сиз кошуп кетпеңиздер, заманында кумтур жөнүндө биринчиден эч бир маалымат суралган эмес, биз аны берген эмеспиз. Андан кийин далай айттык ушундай деп, бирок ошо боюнча кала берди. Эми кумтур өзү мындай, кумтур өзү жакшы иштеп аткан мекеме, башка гендерди айтып кетпеңизби? Андагы гендерди иштетүүгө болот. Араз ломбардет биягында просадка болот дегенден анын баарын жакшылатып, дизилдеп текшерип, ошонун карталарын түзүп, ошонун негизинде сейсмологиялык маалыматтар негизинде куруш керек. Кеп ошондо болуп атат. Биздин институтта карталар түзүлгөн. Кыргызстандын сейсмология шарттарын көрсөтүүчү райондо ошо картасы бар, миллион масштабында. Ошондой материалдар биз эми үчүн иштеп атабыз. Ошол кийинки өздөштүрө турган адистер, ошонун баардыгын туура пайдаланып, ошонун негизинде тыянакчар иштеш керек, иште жүрүш керек.
Оразбек мырза, мына ушул токен өнөр жай тармагынын Кыргызстан экономикасында бир чоң орунду ээлей албай жаткандыгы, себеби токен өнөр жайына чоң үмүт артылган болчу ушу эгемендикке өткөндөн бери, бирок эмнегече мына ушул үмүт акталбай келатат? Анын себеби эмнеге байланыштуу? Өкмөттүн токен саясатынын туура эместигине байланыштуубу, же болбосо ошо коррупцияга байланыштуубу? Сиздин оюңузча кандай?
Эки отрасль экөө тең абдан коррупцияланган. Кедирендерге кеткенин айтып атабыз, бул толук эл түшүндү. Ал эми тоо энергияны бүгүнкү күндө өстүрүү эмес, жоготуу саясаты жүрүп атат. Биздин аткаруу бийликтегилер эл менен иштебейт, адистер менен иштебейт. Жерби боюнча мен эсептеп көрдүм, ушу 2005 жылдан баштап 5 жолу катчастырбыз. Жер үйдү токтотуп койду эле, эмне болду? Элдин ортосунда карама каршылыкты көбөйттү, бийлик менен элдин ортосунда карама каршылык көбөйдү, бийлик менен инвесторлордун ортосунда карама каршылык көбөйдү. Мына Атамбаев чечкиндүүлүк көрсөттү. Ал адистерди чогултуп туруп, жыйынтыгында биздин Кыргызстанга пайдалуу чечимди бердик, келишимди көрсөттү. Мына бир жылдан бери аткарылбай атат. Кыргызстан бүгүнкү күндө жанагы чечимге караганда 800 миллиондон ашык доллар активибизди жоготтук биржадан. 5 миллион быйыл албай калат. Ысык-Көл облусунун өсүшүнө 5 миллион түшүш керек эле, албай калат. Дагы бир 20-25 миллион налог аз түшөт. Жогору кеңеш эртең дейт, бүгүн дейт карабайт. Андаш деген жаңы кен бар, ал чоң эмес. Ошол кендин тегерегиндеги чатактарды карап коюңуздар. Бирөөлөр барып алып туруп айтат, муну өздөштүрүш элге зыян деп туруп, бирөөлөр айтат. Элди ушунчалык үйрөтүп коюшуптур. Мына өткөн июлда жыйналыш болду эле, жыйналышта кыйкырып турушту иштетпесин деп. Бул адистерге берелик деп. Адистер муну толугу менен чечимге келишти. Иштетүүгө болот. 4-5 жумадан бертин жогору кеңеш аны эч неме кылбайт, отурушат. Жок, мына бүгүнкү күндөгү биздин бийлигибиз, Ак жол партиябыз өндүрүштү өстүрүүнү ойлогон жок. Тияктан берген заданы аткарышат, ошо менен бүттү. Табыйкы байлыктар жеке менчик өтүүгө болбош керек. Куранда да ошондой жазылган.
Чолпон айым, мына сиздер ушу жана токен өнөр жайы менен коомчулуктун мамилесин изилдеп жүрөсүздөр да, мына ушул коомчулук кандай кабыл алып атат талашты?
Коомчулук азыр
болсо өзүбүздүн ушу түшүндүрүү жүргүзгөн ишибизден кийин маалыматты окуп көпчүлүгү түшүнүп атат. Албетте бул ишти мурда башташы керек эле. Ошо кең жаңдан гана казылып жатканда мындан бир 5-6 жыл бул иш башталганда мындай суроолор бүгүн болбойт эле. Биз албетте өкмөттүк эмес уюмбуз, өзүбүздүн ишибизди саясат менен эч качан байланышпайбыз. Өзүбүздүн негизги ишибиз жергиликтүү элге түшүндүрүү. Ошо жер үйдүн алтына казылып алынганда сөзсүз жергиликтүү элдин коопсуздугу эске алынат. Демек ушул өсүү тезиске карата биз өзүбүздүн ишибизди алып барабыз.
Аскер Мырза, сиздин оюңузча мына ушул тармакты экономикалык жагынан Кыргызстанга пайдалуу болуш үчүн, киреше алып келиш үчүн эмне жасалыш керек? Өкмөт тарабынан, окумуштуулар тарабынан, адистер тарабынан дейсизби? Сиздин пикириңиз кандай?
Пикирим мындай: өкмөт тарабынан, адистер тарабынан, жалпы коомчулук тарабынан чечкиндүүлүү маселе кылыш керек. Минтип эле баягы жыл-жылга созо берсе эч убакта биздин кендер казылып алынбайт, алынууга мүмкүн болбойт. Себеби биздин өзүбүздүн экономикалык шартыбыз, байлыгыбыз жетпейт буга. Азыр жогорку кеңеш болобу, президент болобу, өкмөт болобу, адистер болобу, ушу азыр туура пайдаланып ошол болгон чечимге туура иштей башташ керек, иштеш керек. Антип кетсе ушу боюнча кала беребиз.
Кадырлуу армандар, бүгүн сиздер Кыргызстандын тоо-кен өнөр жайынын проблемаларына арналган талкууну уктуңуздар. Ага Кыргызстан тоо-кенчилер ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев, ошондой эле Кыргыз улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун кеңешчиси Аскер Турдугулов, коомчулук жана тоо-кен өнөр жайы коомдук институтунун президенти Чолпон Дыйканова катышты. Аңгеме дүкөндү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Бишкекте саат 8:15 калды. Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан таңк азаттык берүүсү жана берүүнү Прагадан мен Эдил Сапарбек уулу алып баруудамын. Анда эмесе жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Кыргызстанда илим күнү белгиленет. Жогорку кеңештин депутаттары Европарламентке кетишти. 9-апрелде башталган бир апталык сапар учурунда депутаттар тоуп Европарламенттин иши менен таанышат. Эртең жогорку кеңеште Кыргызстандагы китепкана ишмердүүлүгү талкууланганы жатат. Жаштар саясаты бүгүн конференцияда талкууланат. Укук коргоочу Максим Клюшов бүгүн Мурат сөз эркиндигине тийишпе акциясын улантат. Суу асты менен жүрүүчү орусиялык Нерпа атомдук кемесинде кырсык болуп 20 адам каза тапты. Германия жана Израиль Хрусталь түнүнүн курмандыктарын эскеришүүдө. Ооганстанда жан кечти, НАТОнун испаниялык эки аскеринин өмүрүн кыйды. Кытай өкмөтү ички экономикасын колдоого 600 миллиард $ бөлүүдө. Бул кабарлар менен толугураак биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Кадырман угармандар, сиздер таңк азаттык берүүсүн тыңдап жатасыздар. Кезекте эми кайрадан Бишкек студиясында Бүбүкан Досалиева уюштуруп жаткан түз ободогу маекке узатабыз. Бүбүкан, кулак сизде.
Рахмат Эдил. Бүгүн Кыргызстанда өткөндө белгиленгендей илим күнү белгиленет. Азыр биз Улуттук Илимдер Академиясынын вице президенти академик Дүйшө Кудаяров менен мына ушул багытта маек курабыз. Дүйшө мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп атам.
Мына бүгүн өкмөттүн 2002-жылдагы токтомуна ылайык илим күнү белгиленет. Адегенде Улуттук Академияда буга байланыштуу кандай иш чаралар өтөрү тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиз.
Эми баарыңыздар айткандай, сөзүңүз айткандай, чындыгында жыл сайын ушул күнү илимдерге байланыштуу кандай майрамдык күнү деп аталган. Буга карата илимдер академиясында ар кандай жумуштарды аткарып, ар кандай иш чаралар жүргүзүлөбүз. Жыл сайын конференция өткөрөбүз илимге байланыштуган. Ал илим жөнүндө болгон чоң направлениялердин бирин ар жылы өзүнчө көтөрүп чыгабыз. Быйыл дагы ошол сыяктуу конференция өткөрөбүз. Бүгүн саат 1:00 ал боюнча суу энергетикасына байланыштуу илим жөнүндө конференция болот. Анда ошо көрүнүктүү илимпоздор, академиктер өздөрүнүн докладтары менен чыгышат. Ал максат, бул максат жөнүндө ошо азыр көрүп атасыңар, мына энергия тарабы, жарыктык тарабы, суу боюнча чыккан көп вопростор болуп атат. ошого карата ошого кандай жардам алыш керек, кандай энергия сактап калыш керек, кандай өстүрүш керек, кандай жарык сактап калыш керек, элдерди кандай камдоо болуш керек ушул жөнүндө деген маселелерди бүгүн конференцияда карап.
Ага, жакшы экен Дүйшө мырза. Биздин маалыматтар боюнча академиянын алдында азык түлүк, экологиялык жана энергетикалык кризисти болтургонун илимий концепциясы даярдалып жаткан экен. Ал өкмөткө качан сунушталат жана илимий негизделинде иликтенген концепцияны өкмөт ишке ашыра алат деген ишеним барбы?
Эмтиликке каршы ар кандай болот. Бизде азыр мисалы үчүн мен башкарган отделениянын өзүндө эле, бөлүмүн өзүндө бир топ жаңы жакшы нерселерди тапканбыз. Алар иштелип атат. Финансы аз болгонуна карабай импоздор ушуларды жасап атат. Бирок ошону мындай жакшы наукадан, илимден мына практикалык иштерге пайдаланып кетиши бир топ тоскоолдук болуп атат. Мында биздин өкмөтүбүз, биздин министрлерибиз, ведомстволорубуз ушуга жакшы түшүнбөгөндүктөн кылып ага жакшы көңүл бурбагандыктан булар жакшы кетпей атат. Эми мына ушу эми концепциябыз дагы ошо өкмөткө сунуш кылабыз. Ал сунушубуз кандай жүрөт айтыш кыйыныраак.
Мына кийинки кезде улуттук илимдер академиясынын зарылчылыгы жок, илим изилдөөнү батыш мамлекеттериндей жогорку окуу жерлердин карамагына берүү керек деген ойлор айтылып жатат. Окумуштуулар бул сунушту кандай кабыл алып жатышат? Эгер бул сунуш ишке ашса, илимдин келечеги кандай болот? Деги эле сунуш жөндүбү же бийликте турган адамдардын жеке көз карашынан келип чыккан сунушпу?
Бул көз караш ар кандай адамдардын өзүнүн жеке көз караштары болуп эсептелет. Чындыгында илимсиз практика болбойт. Бул илим деген нерсе өтө керектүү, өтө пайдалуу нерсе. Ошон үчүн ар кандай сөздөр болуп атат, бирок ошого карабастан илимий академиянын иштерин көрүп атышат, текшерип атышат. Жогору жактан келген кишилер комиссия үстүнө комиссиялар келип текшерип карап кетишти, илимдин жүрүп аткандыгына ишенич бар. Эми бирок аны бөр таркатып бөркөтүп жүргөндөн эч кандай пайда табылбайт. Бул жөнүндө жакшы көз караш болуш керек. Мен ойлойм, биздин илим концепциясын берген мындай предложениелерибиз ала өкмөт ишинде туура түшүнөт го деп ойлойм.
Анемесе, урматтуу Дүйшө Кудайяров мырза, сиздин берген маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу каармандар, бүгүн илим күнүнө байланыштуу улуттук илимдер академиясынын вице президенти академик Дүйшө Кудайяров менен маектештик. Эдил, кайрадан кезек өзүңүздө.
Рахмат, таңкы түз маекти Бүбүкан Досалиева уюштурду. Урматтуу каармандар, сиздер таңкы азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Балыкчы шаарына башчы болуп келген жетекчилер улам эле таза суу чыры менен нааразылыкты күчөтүп ийип атат. Буга чейин иштеп келген шаар башчы сууга чогулткан акчаны жеп алган деген кине менен иштен алынса, азыркы мэрге эл менен коррупцияны алдын алуу агенттиги адам өмүрүнө коркунуч келтирди деп айыпталууда. Бирок жергиликтүү бийлик мындай сынды негиз деп эсептебейт. Жагдайга Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурмамет кызы кайрылат.
Балыкчы шаарына ким жетекчи болуп келбесин, баары эле адегенде таза суу менен камсыз кылуу аракетин баштайт. Анткени республика боюнча балыкчылыктар гана сууну эң кымбат баада сатып алат. Бир кубу 3 сом 80 тыйын. Себеби тоодогу суу 4 каскадтуу электр кыймылдаткыч менен тартылып келет. Ал үчүн 3 фазалуу электр соргучу иштейт. Натыйжада суу өндүрүүнүн наркы электр энергиянын сарпталышына жараша өтө өсүп кеткен. Мына ушундан эле балыкчы шаар учурда 12 миллион сом карыз. Дотация болсо жок. Ошондуктан арзан суу алуу ыкмасы биринчи орунга чыгат. Быйыл Калмагашуу суу каналын курууга облус 20 миллион, жергиликтүү бюджет 1 миллион сомдой бөлүп суу түтүктөрү орнотула баштаганда токтоп калды. Себеби алар ак түс, кенинен радиациялуу түтүктөр деген кооптонуу болуп, эл бул оюн бийликке билдиришкен эле, бирок мэрия текшерүүдөн өткөргөн бүтүмгө эл кайра ишенбей койду.
Радиациялуу труба болсо дагы мунун ичиндеги жаман калдыктар деген тоонун суусу менен промывается деп айтылды. Промывается деген сөзгө кошулбайм. Канча жылдар мурун жатса, бул трубалар эслик башка кишилерге керек болсо, мен ойлойм да, бизнесмендер Кытайга канча темирлерди алып барып атат. Ошолор керек болсо эбак эле ташып кетпейт беле. Бул труба даже Кытайга кереги жок деп ойлойм.
Балыкчы шаарынын тургуну Зарылкан Кыдырмышова баштаган жашоочулар бул суу түтүктөрдү көз карандысыз эксперттерге текшертүү үчүн эл көзөмөлү коомдук уюм менен коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттикке кайрылышкан. Алардан жооп келгиче эл шаар башкармалыгынын алдына чогулуп мэрия аппаратынын отставкасын талап кылышканда саламаттык сактоо министрлигинин санэпид көзөмөл департаментинен радиолог врач Клара Мамушкина ал суу түтүктөрдө микрорадиациялык элементтер жок деген эки жолу бүтүмүн ырастаган. Бирок ошол эле учурда көз карандысыз эксперттердин приборлору ага карама каршы көрсөткүчтү аныктап акты түзгөн.
74-76 ошондо 66-68 гамма излучение деп коет экен, микро рентген час деп. 81 труба тартып келдик деп водительдерди айткан. Бул особенно каргартаңдарга анан тиги жаштарга медленный смерть алып келчи окуя экен,
деди Зарылкан Кыдырмышева. Бул маалымат Бишкектеги тиешелүү адистерге жеткенден кийин буга чейин ошол суу түтүктөрүндө радиациялык деңгээл кадимки нормадан ашпайт, таза суу үчүн колдонсо болот деп эки жолу аныктама берген санапет көзөмөл департаменти кайра башкача жооп берген. Биз чыгарган бул бүтүмдөр суу түтүктөрдү таза суу үчүн пайдаланууга болбойт деген жыйынтыкка келдик. Андан микрорадиациялык элементтер табылгандыктан жок кылуу боюнча Балыкчы шаар башчысына расмий билдирүү жибердик.
Уничтожение этих водопроводных труб. Об этом мы официально дали бумагу мэрии города Балыкчы.
Деп санапет көзөмөл департаментинин директорунун орун басары Ниязбек Мамасадыков. Бирок Балыкчы шаар башчысы Талан Төмүркулов 5-ноябрь күнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен санапет көзөмөл департаментинен комиссия келип, 81 суу түтүктүн таза экенин далилдеп кеткенин ырастап, мындай деди.
Бүтүмүнүн бирөөсүн жарабайт деп атпайбы? Ошол болмокпу? Эки айдан кийинчен 4 заключение бар, радиация жок деп. Жок болсо деле мейли, все равно биз мунун ушунча резонанс болдумун чыгарсалар деп көчө жаздырып алып кеткиле деп жазып салдык жана поставщикке.
Талан Төмүркуловдун айтуусунда санапет көзөмөл департаментинин шалаакылыгынан суу каналынын курулушу 3 ай токтоп турду. Мамлекеттик расмий органдар катары так аныктамасын өз убагында бергенде балыкчылыктар кышка чейин таза суу менен камсыз болуп калмак. Белгилеп кетчүн десе, мурунку шаар башчысы Талан Бекжанов элдин сууга деп чогулткан 650,000 сомун кайтарып бербеген боюнча отставкага кеткен. Тергөө органдары боюнча дале тескеп бүтпөй атат. Ошентип балыкчылыктар дагы, Балыкчы шаарына башчы болуп келгендер дагы таза суу маселесин көтөрсө эле чыргайланып кетчү болду. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Эмки кезекти күн сайын обого чыккан бүгүн тарыхта түрмөгүнө беребиз. Тарых барактарына сереп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Атеке волосунда 1894 жылы өткөн болуштук шайлоо чоң чыр менен аяктаган. Айрым айыл адамдар болуштук шайлоо таза жана калыс өтпөгөндүгүн белгилешип, жогорку бийлик өкүлдөрүнө арыз менен кайрылышкан. Бишпек уездик начальниги Талызин атеке болуштундагы абалды териштирип 1894 жылдын 10-ноябрында Жетисуу аскер губернаторуна рапорт жолдогон. Уездик начальниктин рапортунда Алике Алимбеков, Боронбай Сасыков, Султан Далбаев жана Колпой Талпашевтердин арызы негиз каралуу экендиги белгиленип, алардын шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы империялык талаа талабынын 65-ci статьясына жооп бербестиги көрсөтүлгөн. Кыргызстан аймагында биринчи педагогикалык орто окуу жай 1925 жылдын 10-ноябрында ачылган. Жаңы окуу жай Фрунзе шаарында орун алып, адегенде ал кыргыз билим берүү институту деп аталып, анда орто мектептер үчүн педагог кадрлар даярдала баштаган.
Президент Аскар Акаев баштаган кыргызстандык делегация 2003 жылдын 10-ноябрында Индияга барып, өлкө жетекчилиги Индия президенти Абдул Калам, премьер-министр Атал Бихари Ватшпайи менен жолугушкан. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, региондогу коопсуздук жана терроризмге каршы күрөшүү маселелери талкууланган. Мындан туура 64 жыл мурун Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаев жарык дүйнөгө келген. Ал 1990 жылдын 27 октябрынан 2005 жылдын 24 мартына чейин Кыргызстандын президенттик кызматын аткарып келген.
Жогорку кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаев 2005 жылдын 10-ноябрында эл аралык валюта фонддун Кыргызстандагы ишмердигин кескин сынга алган. Кыргызстандын борборунда мамлекеттик тилди сактоого арналган элдик курултай 2005 жылдын 10-ноябрында өткөрүлгөн. Бул күнү 1885 жылы саякатчы Пржевальскийдин борбордук Азияга жасаган саякаты соңуна чыгып, 1961 жылы Сталинград аталышы Волгоград ысымына которулуп, 1982 жылы СССР Компартиясынын башкы катчысы Леонид Ильич Брежнев дүйнөдөн кайтып, 1988 жылы советтик авиаконструктор Андрей Туполев, 1895 жылы америкалык авиаконструктор Джон Нортроп, 1919 жылы атактуу конструктор Михаил Калашников, 1920 жылы акын Медирбек Акимкожоев, 1937 жылы жазуучу Мажит Каримов жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Кезекте эми керемет үкөк түрмөгү, микрофондо Айжан Шабатоева.
16-17 ноябрда Бишкекте жаш ырчы Мирбек Иманбеков жеке концертин тартуулайт. Ырчын продюсери Асыл Апасованын айтуусунда бул иш чара студенттердин майрамына арналат.
Бул жолу сыртта бир шоу программа өткөзөлү деген гана максаты. Жигитовка менен чыгат, Мирбек өзү дагы жигитовка менен кошо трюктарды көрсөтүп атат. Азыр полный репетиция болуп атат. Анан тышкары акробаттар, фейерверктер атылып, айтор бир майрамга бир жакшы маанай тартып алалы деген гана максатыбыз бар.
Бул кечи менен катар эле Бишкекте бул жумада жаш ырчылар Нена жана Нейла жеке концерттерин тартуулашат. Борбордогу Манас кинотеатрында Рысбай Исаковдун сценарий боюнча тартылган 13 жашар баланын арманы фильми сунушталууда. Тасма үй-бүлө ичиндеги көйгөйлүү маселелерге арналган. Бул чыгарма алгач эл ичинде ыр түрүндө тарап көпчүлүктүн көңүлүн бурган.
Орозбек Кутпаналиев көп айтчу эле да, ушул ыр жанында, ушул ырды алып чыкканда өзү дагы ыйлаганын, элдин дагы ыйлаганын, ал тургай ошол союз мезгилинде буга тыюу салып койгондугун, мындай кайгылуу ырды ырдаганга болбойт деп, анан бул ырдан кийин ушундай бир үй бүлөсүн таштап кеткен айрым бир аталар асынып алганын, атылып алганын ушуларды айтып калганда көңүлгө орноп калган
деп билдирди фильмдин автору Рысбай Исаков. Тасмада белгилүү артисттерден Шайыр Касымалиева, Марат Козукеев ойногон. Улуттук кетепканада улуу акын Осмонкул Бөлүбалаевдин туулган күнүнүн 120 жылдыгына арналган көргөзмө өтүүдө. Бул көргөзмөдө акындын эмгектери, ал тууралуу жазылган материалдар, замандаштарынын эскерүүлөрү коюлган. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчүлөр уюмуна мүчө кыл калем чеберлеринин мөңгүлөргө арзуу аттуу көргөзмөсү өтүүдө. Анда 10 жакын сүрөтчүнүн экология темасында тартылган эмгектери коюлган. Уюштуруучулардын айтуусунда көргөзмөгө коюлган сүрөттөр сатыкка да чыгарылат. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий маалыматтар топтому менен Керемет көк берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктаймын. Саламатта калыңыздар.
Ошентип Азаттыктын 10 ноябрындагы таңкы уктуруусунун алгачкы сааты аягына чыкты, бирок биздин 2 саатта уктуруубузду бир нече көзүрмөмдөн кийин Алмаз радиосунун жыштыгынан кармап уксаңыздар болот. Прагадагы студияда мен Эдил Сапарбек уулу күнүңүздөрдү ар дайым таңкы азаттык менен баштоого чакырам.